savaitė su popiežiumi.
Mišių įžengos apeigos. Šiandien norėčiau pereiti prie Eucharistijos šventimo eigos. Mišios susideda iš dviejų dalių – žodžio liturgijos ir Eucharistijos liturgijos, kurios taip glaudžiai tarpusavėje susijusios, kad sudaro vieną kulto aktą. Mišios pradedamos keletų parengiamųjų apeigų, o užbaigiamos kitomis apeigomis, tačiau jų šventimas sudaro bendrą visumą ir jos nevalia skaidyti. Kad geriau suprastume, pabandysiu paaiškinti įvairius jų momentus, galinčius paliesti ir įtraukti mūsų žmogiškosios būties aspektus. Reikia pažinti tuos šventuosius ženklus, norint visapusiškai išgyventi mišes ir gerėtis jų grožio visuma. Žmonėms susirinkų šventimą pradeda įženginės apeigos. Celebrantų arba celebrantų įžengimas, pasveikinimas, viešpats su jumis, ramybė jums. Gailesčio aktas prisipažįstu, kurio prašome mūsų nuodėmių atleidimo, po to eina kirija eleison, himnas garbė Dievui aukštybėse ir pradžios malda, kuri taip pat vadinama kolekta. Ta malda vadinama kolekta ne todėl, kad renkamos aukos, bet kad tai yra visų žmonių maldos intencijų sankaupa. Tos žmonių intencijos kyla į dangų kaip malda. Šių ženginio apeigų tikslas – sujungti susirinkusius tikinčiuosius į bendryje ir parengti juos deramai klausytis Dievo žodžio bei celebruoti Eucharistiją. Nėra geras paprotys dirščioti laikrodį ir sakyti, dar liko laiko, ateisiu po pamokslo ir įvykdysiu sekmadienio pareigą. Mišios prasideda kryžiaus ženklų, tomis įžengos apeigomis, nes tuomet pradedame šlovinti Dievą kaip bendruomenė. Todėl svarbu nevėluoti, ateiti anksčiau, kad parengtume širdis tai apeigai, bendruomeniniam šventimui. Paprastai žengoje gėdama giesmė ir kunigas su kitais patarnaujančiais asmenimis procesija įžengia į presbiteriją, kur prieš altorių nusilenkia ir pagarbo ženklan jį pabučiuoja, o jeigu yra parengtas smilkytuvas, pasmilko. Kodėl? Nes altorius tai Kristus. Jis simbolizuoja Kristų. Žiūrėdami altorių žvelgiame ten, kur yra Kristus. Altorius yra Kristus. Tie ženklai jiems gręsia pavojus likti nepastebėtiems, yra labai reikšmingi, nes nuo pat pradžių išreiškia tai, jog mišios – meilės susitikimas su Kristumi, kuris gyvybę dėl mūsų išganimo atiduodamas, pats yra ir kunigas, ir aukuras, ir aukos avinėlis. Altorius kaip Kristaus ženklas yra centras tam dėkojimui, kuris tobulai atliekamas Eucharistija. Visa bendruomenė susibūrė prie altorių nežiūrėti vieni kitiems į veidus, bet žvelgti į Kristų, nes Kristus yra bendruomenės centre, jis nėra nuo jos nutolęs. Po to daromas kryžiaus ženklas. Vadovaujantis kunigas save paženklina kryžiaus ženklu, taip pat ir visi susirinkusieji, suvokdami, kad šis liturginis veiksmas yra daromas vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Čia pereinu prie kitos siauros apimties klausimo. Ar matėte, kaip vaikai žegnojasi? Jie nežino, ką daro, kartais nubrėžia ore kažką, kas nėra kryžiaus ženklas. Prašau jūs, mamos ir tėčiai, seneliai, mokykite vaikus nuo pat pradžių, nuo mažumės tinkamai žegnotis. Paaiškinkite jiems, kad tai reiškia turėti Jėzaus kryžių kaip apsaugą. Mišios prasideda kryžiaus ženklu. Meldžiamasi, galėčiau pasakyti, švenčiausiosios trejybės erdvėje, vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. O tai yra begalinės bendrystės erdvė. Jos versmė ir tikslas yra vieno ir trivienio Dievo meilė. mums apreikšta ir dovanota Kristaus kryžiuje. Jo Velykų slėpinys yra trejybės dovana, o Eucharistė visuomet kyla iš jo perverto širdies. Todėl brėždami kryžiaus ženklą, ne tik prisimename savo krikštą, bet ir skelbiama, kad liturginė malda yra susitikimas su Dievu Kristuje Jėzuje, kuris dėl mūsų įsikūnijo, mirė ant kryžiaus ir šlovingai prisikėlė. Po to kunigas ištarė liturginį pasveikinimą žodžiais Viešpats su jumis, arba kita panašia formulė viena iš daugelio, o susirinkimas atsako ir su tavimi. Taip užmezgamas dialogas, tokia yra mišių pradžia, ir turime susimastyti apie visų tų gestų ir žodžių prasme. Įžengiame į savotišką simfoniją, kurioje skamba įvairūs balsai ir tonai. Taip pat yra tylos momentų, kad visi dalyviai sudarytų akordą, atpažintų, jog mus gaivina viena dvasia ir turime tą patį tikslą. Tas sveikinimas ir žmonių atsakymas išreiškia susirinkusios bažnyčios slėpinį. Tuo būdu išreiškiamas bendras tikėjimas ir bendras troškimas gyventi su Viešpačiu ir vienybėje su visa bendruomene. Taip kuriama maldos simfonija, kuri pradžioje turi labai jaudinantį momentą, nes šventimo vadovas visus pakviečia išpažinti savo nuodėmes. Visi esame nusidėjėliai. Nežinau, gal kas nors iš jūsų nesate nusidėjėlis. Jeigu kuris nors nesate nusidėjėlis, pakelkite ranką, kad mes visi pamatytume. Nėra pakeltų rankų ir tai gerai. Jūsų tikėjimas deramas. Visi esame nusidėjėliai. Todėl mišių pradžioje prašome atleidimo. Tai gailesčio aktas. Čia svarbu ne tik pamastyti apie padarytas nuodėmes, maža to. Tai raginimas išpažinti, kad esame nusidėjėliai, Dievo ir bendruomenės akivaizdoje, nuolankiai ir nuoširdžiai, kaip muitininkas šventykloje. Jei iš tikrųjų Eucharistija sudabartina Velykų slėpinį arba Kristaus perėjimą iš mirties į gyvenimą, tai pirmutinis dalykas, kurį turime padaryti, pripažinti mūsų mirties situacijas, kad su juo galėtume prisikelti naujam gyvenimui. Tai leidžia mums suprasti, koks svarbus yra atgailos aktas. Todėl prie to grįšime artimiausioje katechezėje. Žingsnis po žingsnio aiškiname mišes. Primenu, išmokykite vaikus tinkamai žegnotis, prašau jūsų. Gailesčio aktas mišiose. Tęsdami katechezės apie mišes ir aptardami įžangos apeigas, šiandien apmastysime gailesčio aktą. Jis padeda priimti blaivę nuostatą, kad pasirengtume vertai dalyvauti šventųjų slėpinių šventime. Dievo ir brolio akivaizdoje išpažinti nuodėmes, pripažinti, kad esame nusidėjėliai. Kunigo kvietimas skiriamas visai besimeldžiančiųjų bendruomeniai, nes visi esame nusidėjėliai. Ką Viešpats dar gali dovanoti žmogui, kurio širdis jau pripildyta savęs paties ir savo sėkmės? Nieko. Nes teisuolis persisotinęs tariamų teisumu neįstengia priimti atleidimo. Apmastykime palyginimą apie fariziejų ir muitininką, kur tik pastarasis, muitininkas grįžta namo nuteisintas, taigi gavęs atleidimą. Kas suvokia savo skurdą ir nuolankiai nuleidžia akis, pajunta gailestingą Dievo žvilgsnį. Iš patirties žinome, jog tik tas, kuris įstengia pripažinti savo kaltes ir prašyti atleidimo, randa supratimą ir patiria atleidimą iš kitų. Tyloje klausydami sąžinės balso galime atpažinti, kad mūsų mintis yra toli nuo Dievo minčių. Mūsų žodžiai ir veiksmai dažnai yra pasaulietiški, nukreipiami priešingų evangelijai pasirinkimų. Todėl mišių pradžioje bendruomeniškai atliekame gailesčio aktą, pirmojų asmenių ištardami bendrą nuodėmių išpažinimą. Kiekvienas išpažįsta Dievui ir broliams, kad labai nusidėjo, mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Taip, ir apsileidimais. Praleidau progą daryti gerą, ką galėjau padaryti. Dažnai jaučiamės esą geri žmonės, nes, kaip sakome, niekam nepadariau nieko blogo. Iš tikrųjų nepakanka nedaryti blogo artimui. Reikia rinktis daryti gėrį, naudotis progą pateikti gerą liudijimą, kad esame Jėzaus mokiniai. Dera pabrėžti, išpažįstame tiek Dievui, tiek broliams, kad esame nusidėjėliai. Tai mums padeda suvokti nuodėmės apimtį. Atskirdama nuo Dievo, ji atskiria mus ir nuo brolių ir atvirkščiai. Nuodėmė sutrauko, ji sutrauko santykių su Dievu, santykių su broliais, santykių šeimoje, visuomenėje, bendruomenėje. Nuodėmė visuomet sutrauko, ji atskiria, suskaldo. Lūpomis tariamų žodžius palydimų šimus į krūtinę gestas, kuris išreiškia pripažinimą, jog nusidėjau dėl savo, o ne dėl kitų kaltės. Dažnai atsitinka, kad dėl baimės ar gėdos kaltiname kitus, rodydami juos pirštu. Prisipažinti savo kaltę kainuoja, tačiau nuo širdus jos pripažinimas mums išeina į gerą. Išpažinti savo nuodėmes. Atsimenu vieno seno misionieriaus papasakotą anekdotą apie moterį, kurie atėjo išpažinties ir ėmė vardyti savo vyro klaidas. Po to perėjo prie pasakojimo apie Nitos klaidas, paskui prie kaimynų nuodėmių. Po kurio laiko nuodėmklausys pasakė: atsiprašau, ponė, ar jau baigėte? Puiku, jūs baigėte vardyti kitų nuodėmes, dabar pradėkit savasis sakyti. Reikia išpažinti savo nuodėmes. Išpažinę nuodėmes prašome švenčiausią mergelę Mariją, angelus ir šventuosius, melsti už mus viešpatį. Čia taip pat labai vertinga šventųjų bendravimas arba jų pavyzdys ir užtarimas. Palaikantis mus kelyje į pilnutinę bendrystę su Dievu, kai bus galutinai sunaikinta nuodėmė. Gailesčio aktą galime išreikšti ne tik formulę prisipažįstu, bet ir kitomis formulėmis. Viešpatie, esame tau nusidėję, pasigailėk mūsų. Ypač sekmadieniais gali būti pašventinamas vanduo ir jo pašlakstomi tikintieji, primenant visas nuodėmes nuplaunantį krikštą. Taip pat galime gailesčio akto metu gėdoti Kyrie eleison. Šiuo senoviniu graikišku kreipiniu pagarbiname viešpatį Kyrijos ir meldžiame jo gailestingumo. Šventasis raštas mums atskleidžia šviesius atgailautojų pavyzdžius. Jie susivokė padarę nuodėmę, turi drąsos nusimti kaukės ir atverti širdį atnaujinančiai maloniai. Pamastykime apie karalių Dovydą ir jam priskiriamus psalmės žodžius. Pasigailėk manęs, Dieve, iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Pamastykime apie sūnų palaidūną grįžtantį pas tėvą, taip pat apie muitininko žodžius. Dieve, būk gailestingas man nusidėjėliui. Pamastykime taip pat apie Petrą, Zachiejų ir Samarietę. Kai lyginame save su trapumu molio, iš kurio esame nulipdyti, ši patirtis mūsų stiprina. Ji leidžia mums suvokti savo silpnumą, tuo pat metu atveria mūsų širdis, kad prašytume Dievo gailestingumo, kuris perkeičia ir atverčia. Būtent tai darome mišių pradžioje per gailesčio aktą. Garbės himnas ir pradžios malda. Katechezių cikle apie mišes matėme, kad gailesčio aktas padeda mums išsivaduoti nuo išpuikimo ir stoti Dievo akivaizdon tokiems, kokie esame iš tikrųjų, suvokiant, jog esame nusidėjėliai, su viltimi gauti atleidimą. Susitikus žmogiškajam vargingumui su Dievo gailestingumu, gimsta dėkingumas išreiškiamas himne Glorija. Tai labai senas ir garbingas himnas, kurio bažnyčia šventosios dvasios suburta, šlovina ir maldauja Dievą, Tėvą ir Avinėlį. Šio himno pradžioje garbė Dievui aukštybėse, kartojama angelų giesmė Jėzui gimus Betliejuje, kai džiaugsmingai skelbiamas dangaus ir žemės susitikimas, ta giesmė apima taip pat mūsų susibūrusius maldoje, garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė, geros valios žmonėms. Po himno garbė Dievui aukštybėse, arba jeigu to himno nebūna, to jau po gailesčio akto malda įgyja ypatingą formą, jį vadinama pradžios malda arba kolekta, kuria išreiškiamas to šventimo ypatingumas pagal liturginius laikotarpius ar dienas. Kvietimu melskimės, kunigas paragina žmonės draugės su juo susitelkti tylos momentui, kad įsisąmonintume, jog esame Dievo akivaizdoje ir kiekvieną savo širdyje išsakytume asmeninės intencijas, dalyvaudami mišiose. Kunigas sako, melskimės. Po to eina tylos momentas ir kiekvienas masto apie tai, ko jam reikia ir ko nori prašyti maldoje. Tyla kyla ne dėl žodžių trūkumo, bet yra pasirengimas klausyti kitų balsų, mūsų širdies balso, o pirmiausia šventosios dvasios balso. Liturgijoje šventosios tylos pobūdis priklauso nuo momento, kada tylima, per gailesčio aktą ir po kvietimo melstis, kiekvienas susitelkia savyje. Po skaitimo ar homilijos trumpai apmąsto girdėtus dalykus, po komunijos savo širdyje garbina ir meldžia Dievą. Prieš pradžios maldą tyla padeda mums susikaupti ir pamastyti, kokiu tikslu čia esame. Todėl svarbu klausyti savo sielos, įdant po to atvertume ją viešpačiui. Galbūt mums teko išgyventi vargo, džiaugsmo ar skausmo dienas ir norime apie tai pasakyti viešpačiui, prašyti jo pagalbos, kad būtų su mumis. Gal šeimoje ir tarp bičiulių turime ligonių ar patiriančių sunkius išbandymus. Gal norime patikėti Dievui bažnyčios ir pasaulio likimą. Tam praverčia trumpa tyla. Po to kunigas, apimdamas kiekvieno intencijas garsiai, kreipiasi į Dievą, visų vardų kalbėdamas bendrą maldą, kuria baigiamos įžangos apeigos. Taip atskiros intencijos surenkamos į kolektą. Primiktinai rekomenduoju kunigams išlaikyti tą tylą ir neskubėti. Po melskimės tebūna tylos momentas. Raginu kunigus tai daryti. Nesilaikant tylos kyla grėsmė, kad apleisime sielos susikaupimą. Kunigas išsako žodžius, tą pradžios maldą, iškeltomis rankomis, tą maldos povyzą, kurie jau pirmaisiais amžiais melsdavosi krikščionis. Tai liudija freskos Romos katakombose. Pagal Kristaus, išskėtusi rankas ant kryžiaus pavyzdį. Būtent ten Kristus yra besimeldžiantysis ir drauge pati malda. Nukryžiuotajame matome kunigą, aukojantį Dievų ją malonę auką, sūnišką klusnumą. Romos apeigose maldos yra glaustos, tačiau labai reikšmingos. Tomis maldomis galime remtis daugelį gražių meditacijų, tai labai gražu. Pakartotinai apmąstomi tekstai taip pat nemišių metu. Gali padėti ir mus išmokyti, kaip kreiptis į Dievą, ko prašyti ir kokiais žodžiais. Tegul liturgija mums visiems tampa tikra maldos mokykla. Skaitė Olita Dautartaitė.